Spoštovani gospod predsednik, lepo pozdravljeni in dobrodošli na naši ustanovi. Pri nas in zlasti na Slovenskem postaja zavest o pomenu človekovih pravic kot temeljnih družbenih vrednot vse močnejša. Ste v tej dvorani rekli leta 1989, takrat seveda še v drugi vlogi, kot ste navzoči danes. Ne vem, če ste morda takrat slutili poslanstvo, ki ga opravljate danes. Mislim pa, da je ta vaša misel ne le kot ugotovitev, marveč tudi kot cilj in motivacija še vedno aktualna. Neverjen status teološke fakultete, ki je v času vašega prvega obiska še vedno trajal, nas je prisilil, da smo se profesori in profesorice večinoma izobraževali v tujini. Pariz, Rim, Innsbruck in seveda ZDA so univerzitetna središča, ki so na naši fakulteti navzoča tako rekoč vsak dan, kar bogati pedagoški proces in medsebojno komunikacijo ter prav tako znanstveno raziskovalno delo. Na tem področju delujeta dve programski skupini. Ena pod vodstvom akademika profesorja doktorja Jožeta Kraševca, druga pod vodstvom profesorja doktorja Janeza Juhanta. Obe se ukvarjata z vlogo teološke in filozofske misli v slovenskem in širšem kulturnem prostoru ter z etičnimi in moralnimi dilemami, ki zaznamujejo in izzivajo življenje sodobnega človeka in družbe. Ti izzivi so znani tudi vam. Zato bomo z zanimanjem sledili vašim mislim in odgovorom. Spoštovani in cenjeni gospod predsednik, pred seboj boste imeli študentke in študente, sodelavke in sodelavce, profesorice in profesorje, ki se ukvarjajo z vprašanji življenja nekoliko drugače kot večina drugih naših državljank in državljanov. Če se kdo poda na našo ustanovo z željo po hitrem zaslužku, je zgrešil in to navadno hitro ugotovi. V letih delovanja na teološki fakulteti odkrivam nekako štiri tipe študentk in študentov, če se smem privoščiti nekoliko poenostavljeno in brez znanstvenega aparata dognano analizo. Eno skupino sestavljajo bogoslovci, ki se pripravljajo na duhovniški poklic. Čeprav gre v primerjavi s preteklostjo za sorazmerno majhno skupino, sodi znanstveno oblikovanje tega profila med temeljne naloge našega poslanstva. Mnogi med njimi so prišli na našo fakulteto že s končanim kakim drugim študijem, nekateri celo z magisterijem in z doktoratom in dajejo študijskim skupinam posebno lepo barvo. Drugo skupino oblikujejo angažirani laiki, ki želijo delati v cerkvi na pastoralnem področju. Nažalost je situacija taka, da jim cerkev v Sloveniji težko zagotavlja zaposlitev in kruh, ki bi si ga nedvomno zaslužili. Dela je sicer veliko, kar potrjuje tudi svetopisemski rek, žetev je veliko, velika, delavcev pa malo. No, delavcev in delavk niti ni tako malo. Z nekoliko tvegano aktualizacijo bi lahko rekli, žetev je velika, denarja pa malo. Tretjo skupino predstavljajo študentke in študentje, ki iščejo nekakšno življenjsko orientacijo in pričakujejo, da jo bodo na ustanovi z dolgo in preverjeno tradicijo tudi našli. Marsikdo sicer najde nekaj drugega, kot je pričakoval, kljub nekaterim pomankljivostim in omejenim možnostim pa ugotavljajo, da na fakulteti delamo dobro študenti in študentkami. In tudi v njihovo dobro. V četrti skupini najdemo predstavnike in predstavnice, ki jih je življenje pripeljalo na obrobje in na naši ustanovi iščejo priložnost za nov začetek. V teh primerih sodelavci niso le uradniki in profesori nismo le profesori, marveč velikokrat tudi svetovalci, celo s terapevtskimi dimenzijami komunikacije. Nismo niti guruji, niti čarovniki. Vidimo pa pred seboj konkretnega človeka in mu želimo pomagati. Medtem, ko ima prva skupina sicer zahtevno, a zagotovljeno prihodnost, predstavnice in predstavniki ostalih treh, se pravi večine, v zadnjih letnikih postajajo včasih rahlo nervozni, saj jih čaka nenavadno negotova prihodnost. To velja sicer tudi za mnoge druge fakultete in študijske smeri, a menim, da je največkrat zaradi formalističnih ovir in negativnega javnega mnenja naša situacija težja. Naj omenim zanimivost, da smo na primer strani socialnih ustanov deležni velikokrat pohval na račun naših študentov in študentk. Zatakne pa se pri problemu strokovnega izpita, kot samo primeri socialnega varstva, kamor naši diplomanti niso pripuščeni. Tudi od vas ne pričakujemo čudežev. Vemo pa, da ima vaša javna beseda veliko težo. In se vam zahvaljujemo za priložnost, ki jo izkazujete z obiskom na naši fakulteti. Seveda, tudi mi nismo brez napak in grehov. Marsikomu se v življenju lahko kaj zalomi, kot včasih rečemo. Vam pa lahko zagotovim, da vsak, ki pri nas študira ali poučuje, to dela z iskrenim namenom in željo, da v življenju naredi nekaj dobrega. Tako ni slučajno, da se prav na teološki fakulteti razvijata študijski in raziskovalni področji zakonski in družinski študiji ter zakonska in družinska terapija, za katero je profesor dr. Kristjan Gostečnik kot avtor inovacije prejel drugo nagrado na 5. slovenskem forumu inovacij. V nas je veliko potencialov in menim, da jih slovenski prostor tudi potrebuje. Bi si pa včasih želeli nekaj več senzibilnosti, tudi za dimenzije, ki so nekoliko drugačne od pragmatičnega funkcioniranja od danes do jutri. V naši odločitvi, v vaši odločitvi, da nas obiščete, prepoznavamo tudi odgovor na te naše želje in prizadevanja. Spoštovani gospod predsednik, z zanimanjem in z veseljem bomo prisluhnili vaši besedi.